No mitäs kemiyhtiön johto sitten ajatteli tästä menestyksestä tämän kuljetuksen suhteen? Oliko se onnistunut vai ei?
No se oli onnistunut siinä mielessä, että nehän sai aika paljon tämän 13 ja vuoden 1913-16 aikana, niin sinne kuljetettiin noin 152 000 runkoa, joka vastaa tuommoista normaalia tukkisavotolla tehtyä tukkia, noin 250 000 tukkia. Et se oli aika edullinen, ja se oli vielä myös se, että kuljetuksellisesti, vaikka tässä oli niin paljon kaikkia tällaista sänklää välissä, se oli edullisempi siinä mielessä, että kun ne vertasivat kannosta merenrahteen tai merelle, niin Tornionjoen varrella niin se oli huomattavasti kalliimpi kuin mitä se oli tämä Kemijoen kuljetus, joka oli vielä sitten nuortin kautta, vielä tämän veturiten kuljetuksen kautta. Mutta olihan siinä sitten ongelmia siinä mielessä, että ensinnäkin suurin ongelma oli huolto, siitä saada ruoka sinne näille lähes 500 miehelle. Ruokaa tuotiin Kemijärveltä, ja kun tällainen ruokakuormasta lähti hakemaan Kemijärveltä ruokatarvikkeita, niin se kesti semmoisen 9 päivää. Jos se haki Rovaniemeltä, se oli 2 viikkoa. Sitten kun ne hommas sen niitä koltansaimelaisia sinne, niin sieltä ne sai turskaa ja silliä ja tämän tämmöisiä. Mutta se ongelma oli siinä, että ne tiesi, että Venäjällä on myös erinomaisen hyvät pirtuvarannot, ja ne tilasi sitten miehet salaa ja näitä pirtuja, ja sitten kun se kuorma oli ollut, niin siinä tuli niitä rokulipäiviä, kun ne miehet sitten innostui vähän sen tämän tyhjentämään niitä pullojansa. Ja tämä oli yksi suurimpia ongelmia. Sinnehän jopa sitten tuli semmoinen ongelma, että tämän niukan ravinnon takia, tai sanotaan yksipuolisen ravinnon takia, niin tuli keripukki. Ja siinä oli sitten miehet oli sairaana, jotka oli pitkään siellä ollut. Siellä oli osa miehistä, oli kesät talvet. Eihän ne ollut, ne oli tämmöisiä niin kuin lentojätkiä, jotka oli siellä ja toimi ja olivat siellä sitten. Ja sen takia sinne jouduttiin perustamaan navetta. Ja navetassa oli 30 lehmää. Että siellä oli siis, siellä oli kaiken maailman toiminnassa. Siellä oli oma kauppa ja siellä oli leipomo ja siellä oli vaikka mitä. Että tämä huoltopuoli oli aika vaikea. Ja sitten kun ajatellaan sitä, että kesän aikaan, kun sinne piti aika pitkälle tuoda näitä tavaroita, niin niitä sitten rakennettiin tällaisia kellareita, jääkellareita pitkin matkaa, ja sinne työnnettiin voit ja läskit sitten. Ja arvahan sen niin, että ei ne keväällä nyt ihan freesimmässä kunnossa
ei
ollut.
Ei varmasti. Niin, entäs sitten se veturi? Minkälaista huoltotoimenpidettä se vaatii? Ja jos meni rikki, niin kauanko piti odottaa, että saatiin uudestaan kuntoon?
No siinäpä se oli justiinsa, että kun osat oli amerikkalaisia, niin varaosia oli olemassa, mutta kyllähän niitä meni aikamoisessa vauhdissa rikki sitten, etenkin näitä hammasrattaita, jotka olivat siellä, että niiden saaminen tuotti suuria ongelmia, ja niihin hän osallistui niiden valmistumukseen muutamia suomalaisiakin yrityksiä. Mutta niiden, sanotaanko karkaisu tai lujuus, ei ollut niin kovaa ja hyvää, että ne olisi niin kuin toimineet kovin paljon. Ja ongelmana oli tietysti nämä varaosaiden saanti, koska nyt kun syttyi sitten ensimmäinen maailmansota, Amerikka oli Amerikka ja Suomi sattui olemaan vähän väärällä puolella sitä sotaa käymässä, ja näin ollen niitä varaosia ei sitten tullutkaan. Ja niinhän siinä kävi, että 1916, niin sen jälkeen se hiljeni ja veturit jäi sinne ja pakattiin noihin tellinkeihin tai mitä näin nyt on kaiken maailman. Onko näitä jonkinlaisia katoksia alle, ja siellä katoksia alle ne on olleet sitten. Ja en tiedä, nyt en tiedä ollenkaan, mutta ehkä niitä on vieläkin siellä niitä osia siellä olemassa. Mutta kyllähän tämä suurin Sandbergin ongelma oli se, että miehiä oli liian paljon, niiden huoltaminen. Sitten toinen asia oli se, että sitten kun palkkatasot nousi, niin miehien saanti sota-aika oli hirveän paljon vaikeampi. Ja sitten tosiaan ne veturit, niin veräosat loppu. Mutta kannattavaa se oli ollut, ja Hugo Santeri varmaan vielä haudassaankin kääntyi ja muistui, että tulipahan tuommoinenkin homma kokeiltua.
Siinä varmasti oli paljon henkilöitä, jotka ei uskonut koko ajatukseen ja suunnitelmaan.
No ei, kyllä siinä mä uskon, että hänellä on ollut aikamoinen tehtävä siellä omassa yrityksessä, Kemi Oyssä, jonka pääkonttori oli Oulussa, että tuoda sitten se usko siihen, että tämmöinen voi toimia. Sillä kyllähän se niin huikea juttu oli, että eihän Rovaniemellekään juna ollut kauaa kulkenut ja ajatellaan sitten, että tämä herra suunnittelee, että hän vetää ne veturit sinne korpeen ja siellä ne toimii ilman rataa edes. Että kyllä siinä on ollut tämän idean myymisessä aikamoinen tehtävä.
Tässä valopöydällä on sinun ottamia kuvia 50 vuoden takaa. Ensinnäkin nämä diakuvat on tavallista suurempia. Siitä näkee hyvin sen hetken, mitä olet tallentanut.
No joo, nämä on 6-6 ja nämä on, oli ensinnäkin se niin, että me raahasin sitten kameran sinne mettään. Se oli tämmöinen iso kamera ja Hasselblad merkiltään niin kyllähän se oli aika hurja. Koko tuo meidän reissu oli aika jännä, siis siinä yksi episodi oli tässä, kun me tämän teltan kanssa olimme, niin me olimme edellisenä päivänä olleet tällaisella kärekelammilla kalalla, ja siellä kalalla ollessamme me kuulimme, kuinka karhut viheltiin. Ja me oltiin rajavartioston miehet oli kertonut meille, että siellä on 5 karhua tuo Nuorttikairassa. Ja meillähän tuli kiire uida takaisin ylitte sitten tuonne meidän leiripaikalle ja keskellä yötä me herättiin siihen, että joku nuuskii teltta. Ja me oltiin aivan varma, että no nyt se karhu on meidän jäljet löytänyt ja tullut perässä ja kohta kuuluu vaan rosaus, kun se työntää tassulla meidän teltan hajalle. Ja siinä sitten arvottiin, että mitäs tehdä ja sitten puukkojen kanssa syöksyttiin kumpikin ulos siitä teltasta, ja ei se ollut kuin poro, joka tuli, oli nuuskimassa tuota pärmeen alta noita meidän näkkileipiä, ja sille tuli kauhean kiire, kyllä se poro säikähti varmaan jota paljon kuin mekin, ja tietysti tätähän me muisteltiin sitten, kun me reissu palattiin, ja taas näin veturin ääreen tultiin, niin siinä todettiin niin, että kyllähän tällaisen nuortion varrella voi sattua mitä tahansa.
Kerrotaan vielä tästä telavetoisesta veturista, että toinenhan on sijoitettuna Lapin metsämuseon alueelle ja toinen on siellä alkuperäisellä paikallaan.
Toinen on varmaan tämä tässä näin, joka on edelleen tässä tämän katoksen alla oleva veturi. Ja tietysti onhan tämä semmoista metsähistoriaa meidän maassamme, että se kuvaa, että Lapissa oli valtavan isoja metsäsavottoja ja oli valtavan paljon miehiä siellä töissä. Ja tietysti myös silloin käytettiin monenlaisia koneita ja laitteita apuvoimana.